podcasten Lykkefix. Mit navn er Mette Blok, og i dag har jeg fornøjelsen af at byde Simon Glasel velkommen. Simon er danser, og han har nogle fantastiske historier i bagagen, som jeg ved vil inspirere dig. Og så har vi også lige lavet en lille overraskelse til dig til sidst. Så med det vil jeg bare ønske dig rigtig god fornøjelse. Simon Glasel, jeg er så glad for at have dig på besøg.
Men jeg har også glædet mig helt vildt. Jeg smiler fra øre til øre.
Det er, fordi vi kender jo faktisk godt hinanden lidt.
Ja.
Er det korrekt? Jeg kender i hvert fald dine forældre. Og jeg tror også, at de fleste i Danmark, de ved i hvert fald godt, hvem din far er.
Ja.
Ikke?
Jo, det gør de nok.
Han har jo spillet ind i fjernsynet for os alle sammen i rigtig, rigtig mange gange. Og din mor er jo caster også. Så det her showbiz, som vi kommer til at snakke rigtig meget om, det ligger jo ikke langt væk, vel? Det er jo ikke noget, du har skulle lede efter.
Nej, altså jeg tror af automatik, at jeg har fået og fundet en interesse for det, ikke? Fordi jeg har jo haft det fra barns blod. Det der med at være barn i showbiz. Ikke at jeg selv var det tidligt, men jeg har jo haft forældre, som på en eller anden måde har været lidt i det offentlige søgelys, og sådan, så man har jo lidt måske fået smag for det, ikke?
Jo.
Og har jo så senere hen blevet i det, og er professionel danser nu, og bare prøver at køre derud af så godt som muligt, ikke?
Det er fantastisk. Jeg skal lige høre, fordi der kan jo sidde nogen derude, som ikke ved, hvem du er. Hvor gammel er du, Simon?
Jamen, jeg er 28 år gammel.
Ja.
Glad, venlig sjæl, fyldt med sprudlende godt humør, synes jeg selv.
Ja.
Og ja, professionel danser har i de sidste par år også gået fra den der sådan lidt mere kommercielle danseverden over i musical- og teaterverden.
Ja.
Så det bruger jeg min tid på.
Det bruger du din tid på. Hvad med, har du familie, dyr?
Nej, jeg har ikke nogen dyr. Som barn havde vi dyr. Der havde vi en dejlig dalmatiner.
Det havde I Dalma?
Dalma, ja. Og hun var, den skønneste hund.
Ja.
Og hun måtte desværre stille træskoene, selvom hun blev meget, meget gammel og sund. Så det var jo tragisk på alle mulige måder, ikke?
Jo.
Men nu har jeg ikke nogen hund. Jeg bor på Nørrebro alene i min lille andelslejlighed,
ja,
som jeg er i gang med at renovere her post-corona. Der skulle lige males og fornyet energi ind i lejligheden, ikke? Som så mange andre, så har man jo oplevet måske at få lidt mere tid serveret, end man normalt har haft. Så det puttede jeg simpelthen ind i min lejlighed. Så den går jeg og sysler lidt om stadig.
Ja. Og så, ja, nu, folk kan jo ikke se dig, fordi det her er en podcast, men du har jo en sweatshirt på med et billede af Britney Spears.
It's Britney, beep.
It's Britney.
Præcis. Altså, jeg er jo bare en stor Britney-tilhænger.
Ja.
Det er jeg. Det har jeg været altid. Jeg tror, som danser har jeg altid oplevet, da jeg var yngre og startede til dans, og folk sagde, hvem deres sådan ikon var, og grunden til, at de dansede. Og det var altid MJ. Altså, det var altid Michael Jackson. Fordi han kunne moonwalk, og han var forud for sin tid og sådan noget. Og jeg så da også helt vildt meget op til MJ, og gør jeg det også stadig. Men Britney, hun var altså bare min MJ på en eller anden måde. Det var det, hun kunne, og det, hun gjorde dengang, da jeg så det som lille dreng, der var det bare sådan, det der, det skal jeg. Jeg elsker hendes musik. Der er noget over det, den energi, og ja, det er noget eufori for mig. Så jeg har flere sweatshirts og t-shirts og tøj med Britney, så det tager jeg lige på, hvis det er sådan lidt en grå dag, og det blæser lidt eller sådan. Så på med en lyserød Britney-trøje, så kører det.
Ja, og jeg kan faktisk huske, fordi jeg bor på Østerbro, ikke ret langt fra parken, og jeg var ude og gå en tur en dag, hvor der var virkelig mange meget unge piger, der jublede ned ad Øster Allé, og jeg tænkte, hvad er det der? Og så jeg dig i blandt dem bare, der er Britney-koncert! Bare sådan, oh my god!
Åh gud, ja, det var tider dengang.
Det var fantastisk.
Det var fantastisk.
Jeg blev bare i godt humør.
Jamen, det er godt. Ja. Det er jeg glad for.
Ja. Men dit arbejde lige nu,
ja,
hvad er det egentlig, du laver?
Jamen, som jeg sagde lige før, så har jeg de sidste par år gået lidt mere over i musical- og teaterverdenen, specielt herhjemme. Og lige her inden corona ramte, der var jeg på en fantastisk forestilling, som hedder Mamma Mia, som kørte ind i Tivoli. Og der kan man jo altså også tale om eufori og god musik og happy days, ikke? Og jeg har virkelig jeg har virkelig ikke lavet noget før, der gjorde mig så glad som den forestilling. Hold nu op, hvor havde vi en fest. Hver evig eneste aften inde i Tivoli. Det lavede jeg så, og vi bliver desværre ikke genopsat af mange årsager, fordi der er jo også en masse penge og rettigheder og ting involveret, ikke? Men det var det seneste projekt, jeg lavede.
Ja.
Og så har det der med at undervise i dans, det har altid på en eller anden måde været sådan en go-to for mig, hvis jeg ikke er på et projekt, en forestilling eller noget tv eller et eller andet. Så er det ligesom undervisning, jeg får tiden til at gå med ved siden af. Det har jeg gjort i 14 år snart.
Ja, og du underviser både børn og voksne. Du har sådan nogle camps, er det ikke korrekt?
Jo, jeg har nu her om sommeren, så er der jo ofte sådan sommercamps for at holde børn og unge aktiveret, ikke? I løbet af sommerferieugerne, så jeg har både med sådan de lidt mindre at gøre, men også de ældre og professionelle, også både voksne og unge på min egen alder, som gerne vil leve af deres dans.
Ja. Er der nogen, der ikke kan komme på sådan en camp? Er der nogen, der, hvor du siger, altså, du skal have et eller andet vist niveau, eller opfordrer du alle til at...
Altså, jeg opfordrer alle, der gerne vil danse. Om de så har prøvet det før, eller det er noget, de gerne vil prøve, kom afsted og dans. Ja. 100%. Men det er jo ofte sådan, om det er den ene camp, eller den anden camp, eller det tredje dansestudie, eller det fjerde dansestudie, at man skal ramme et eller andet, hvor man kan få noget ud af det. Så hold øje med, om det er for begyndere, eller om det er for advanced, eller hvad det er for noget, man signer op til. Og ellers så kan man altid enten spørge mig, hvis det er noget, jeg er tilknyttet, eller studierne, eller sådan noget. Spørg og være sådan, hey, jeg har altså ikke danset før, jeg vil bare have vildt gerne i gang. Kan jeg være med her, eller kan jeg ikke være med her?
Ja.
Det vil jeg sige.
Ja. Men prøv at, hvis nu vi går tilbage til lille Simon.
Ja.
Lille Simon gik i skole, og hvad drømte du om at blive dengang? Kan du huske det?
Jeg kan faktisk ikke huske det, fordi jeg synes ikke selv, at jeg var ham, der var sådan, jeg vil gerne være brandmand, eller jeg vil gerne det, eller... Jeg tror ret tidligt fandt jeg ud af, at jeg ville blive ved med at danse. Nu, som vi talte om lidt i introen, at min far er musiker, og musik har fyldt rigtig meget i min barndom. Jeg har altid været interesseret i det, og jeg kan huske, at både min mor og far var sådan lidt opsat på i hvert fald at spørge mig om det der med at spille instrumenter og lave musik, om det ikke var noget, jeg skulle starte til at afprøve. Og der blev spillet lidt klaver, men jeg tror, det gik op for mig ret hurtigt, som med så mange andre ting. Man skal øve sig, hvis man gerne vil være god.
What a bummer.
Og det er lige meget, om du gerne vil være roer, eller svømmer, eller brandmand, eller whatsoever. Hvis du gerne vil være rigtig god til noget, så skal du øve dig, og jeg tror også, at det er vigtigt, at du synes, det er sjovt. Mm. Og jeg husker ikke, at jeg synes, klaver var vildt sjovt. Jeg husker det faktisk nærmere som den der pligt. Jeg skulle den der en gang om ugen efter skole, hvor jeg skulle op til min klaverlærer i Kokkedal og sidde CD og fingre og derudaf. Det var bare ikke mig.
Nej.
Og så da jeg var lille, der kan jeg huske, jeg har set sådan noget video. Jeg tror, det var en konfirmationsvideo eller sådan noget, mine forældre havde klippet en gang, hvor der var noget video fra mig, der stod til noget gymnastik, sådan noget rytmegymnastik. Og man kan bare se på mig, det der, det synes jeg er kampsjovt. Det der med at bevæge mig til musik og sådan noget, jeg tror, det var der, min mor var sådan, du skal til dans. Så nu melder vi dig ind på en danseskole, og the rest is history, nærmest, ikke? Ja. Jeg fandt bare min niche, så jeg tror altid, jeg har vidst, at på en eller anden måde, så var det dansens vej, jeg ville gå.
Ja, så det gjorde du igennem folkeskolen og...
Folkeskolen og gymnasiet, og altså gymnasiet var lidt, ja, meget hardcore, både fordi jeg har aldrig været dårlig i skolen, og jeg har elsket det der med, at nogen kræver noget af mig, og nogen siger, du skal skrive den her tryllevise, eller du skal skrive den her opgave om et eller andet, den skal afleveres på fredag. Det har jeg elsket, men det var bare, man var lidt på ophold. Jeg var lidt på ophold i gymnasiet, fordi jeg vidste jo godt, jeg skal jo ikke bruge det til noget. Men man havde studievejleder i folkeskolen og i gymnasiet, som var sådan, det der dans, det kan man jo ikke. Jeg kan jo ikke leve af det. Altså, jeg ved ikke, det er godt, du tager gymnasiet, så er du noget at falde tilbage på. Hvor mange gange har man ikke hørt den, ikke?
Jo.
Så er du noget at falde tilbage på. okay, og man hører det så mange gange, at man begynder at tro sådan, ja, jeg skal falde tilbage på noget. I stedet for at have det mindset, der hedder, jeg skal ikke falde tilbage på noget. Jeg skal kun frem til noget.
Ja.
Vi flyttede til København efter mit første år i gymnasiet, og der boede vi op i Nordsjælland. Så de resterende 2 år, der ville jeg stå op 5:30 hver eneste dag inde på Frederiksberg, stå op, kværne en eller anden form for morgenmad, skulle nå toget klokken 6:53 fra Nørreport og op til Espergærde, hvor jeg gik i gymnasiet, og jeg ville jo sidde i toget og læse mine lektier, fordi jeg havde været sent i seng dagen efter, fordi at jeg var kommet hjem fra dansetræning og skulle sidde og prøve at holde øjnene åbne for at koncentrere mig, det kunne jeg ikke. Så jeg sov jo sådan noget med 4-5 timer i døgnet mandag til fredag i 2 år, ikke? Fordi det der dans, det kunne jeg bare ikke nedprioritere. Det var jeg nødt til på en eller anden måde stadig at have en del af min hverdag, ikke? Men klip til at komme igennem det nogenlunde, og jeg har min hue, og nu har jeg det der at falde tilbage på, hvis det på et tidspunkt skulle ske. Jeg tror det ikke.
Nej.
Jeg tror det ikke.
Men og det trigger lidt, det trigger mig, når du siger det på den der måde, at sige, ja, det er jo faktisk lidt tarveligt, at vi altid bare siger det til de unge mennesker. Fordi hvis de har en drøm om noget andet,
så jamen, jeg tror i hvert fald, ja. Jeg tror, jeg ville måske gerne have haft mere support fra, nu lyder det meget voldsomt, når man siger systemet. Men det er jo bare meget, og det kan man måske til dels også godt forstå, hvis man er lærer eller man er studievejleder og sådan noget, så har man jo devoted sit liv til det. Men jeg tror specielt som studievejleder, at kunne jeg godt have haft brug for, at der var mere fokus på, hvad det egentlig var, jeg ville, eller i hvert fald måske åbne mine øjne for, hvad der var af muligheder. For jeg ved jo, for det fandt jeg ud af selv, at der er jo masser af statsstøttede uddannelser, som har med kunst at gøre. Der er både Musical Akademiet, der er Skolen for Moderne Dans. Der er rigtig mange ting, og det er aldrig blevet nævnt for mig, når jeg har siddet til et møde med en studievejleder, at der var noget, der hed Skolen for Moderne Dans, som man kunne søge ind på og undersøge, hvis det virkelig var den vej, man ville. Så det er bare, det er jo bare en svær diskussion, ikke? Fordi man kan sige, hvis jeg skal prøve at se sådan en lille bit smule klogt på det, så ud fra hvordan mit erhverv fungerer med skader, og man hurtigt kan blive slået ud af gamet, så er det jo også smart at have noget at falde tilbage på. Og i mine jobs, jeg har haft udenom dans tidligere, der har det også været et krav, at man har haft en gymnasiel uddannelse, så på den måde har det jo også været en god ting. Så det er slet ikke, fordi jeg siger, at man skal være for uden. Men jeg var bare meget på ophold, fordi jeg vidste godt på daværende tidspunkt, at jeg ville danse, og jeg ikke ville komme til at skulle bruge det. Og jeg har ikke brugt det endnu.
Nej.
Rent dansemæssigt i hvert fald.
Nej.
Der er der ikke nogen, der har sagt, hey, har du en gymnasiel uddannelse? Fordi du skal op her på scenen lige om lidt, og vi skal bare lige være sikre på, at du har styr på, hvad trylleviser er. Bare lige inden 5, 6, 7, 8. Ikke? Sådan fungerer det jo ikke.
Ja, er det ikke bare sådan, hvis man kan tælle til 5, 6, 7, 8, og ellers har rytme i kroppen, så burde man være home safe?
Så burde man være home safe i hvert fald. Ja. Det er en start. Det er,
nej,
en start.
Men det er, jeg er med dig på den måde, at selvfølgelig er det fint. Det er jo også, jeg prøvede at fortælle også min datter, at det handler lidt om, hvilken hylde du kan vælge på, når du sidder ved anden dammen i din uddannelse. Og det er jo fint nok. Men hvis du slet ikke har tænkt dig at vælge noget fra de hylder, fordi der er en helt anden båd, du hellere vil hente på, fordi man kunne forestille sig, at selvom at du fik en skade, så du ikke kunne danse, det betyder jo ikke, at du ikke kan instruere, det betyder jo ikke, at du ikke kan koreografere, det behøver, altså du kan jo en masse omkring det, som er skills, som du har lært på svendemåden. Altså,
lige præcis.
Du har gået i lære
i
mange år, ikke?
Lige præcis. Jeg elsker det der billede, by the way, med at være i båden og hylden, om det egentlig er den båd, man gerne vil være i, eller om man hellere vil over i en anden båd.
Ja.
For der er masser af båder.
Ja.
Den tager jeg lige. Tak
den
for den.
Den hapser du lige.
Tak
den
for den.
Må du gerne.
Den kommer ned i lommen til undervisningssammenhæng fremadrettet. Tusind tak skal du have.
Velbekomme, velbekomme. Så, men når nu vi er ved det, har du nogensinde haft sådan nogle perioder, hvor altså, du må næsten have haft skader, hvor du har været slået lidt ud eller noget. Man kan jo heller ikke, hvis man er syg eller et eller andet, så kan du jo ikke stille op.
Altså, jeg tror, de fleste mennesker, jeg kender i showbiz, også den måde, jeg selv er trænet, har den der mentalitet, at hvis du er syg, eller hvis du har skadet, så er det på. Det er på alligevel. Der er no business like show business. The show must go on.
Mm.
Det er klart, hvis du brækker benet, eller du har en forvredet menisk, eller sådan nogle ting, så hvis du er på en forestilling, så kan du være tvunget til at sætte dig på bænken. Men så har man jo også nogle understudies, eller nogle swings, eller noget, som kan dine partier.
Swings?
En swing, ja. Ikke sådan en form for swing, men en anden swing, kalder man det. Det er folk på en forestilling, som kan de forskellige partier og tracks, som ensemblet har. Det vil sige, hvis man er på Mamma Mia for eksempel, der var vi en masse i ensemblet, men vi havde 4 swings. 2 fyre og 2 piger. Og de fordelte så alle de forskellige danseroller ud på hinanden, sådan så hvis der var nogen, der var syge eller skadet, så trådte de til. Så de skal altså kunne mellem måske, nu siger jeg, 7 og 10 menneskers forskellige indgange, forskellige bevægelser, forskellige partnere, forskellige løft, forskellige alting. Det skal de kunne. Og chancen for, at de kommer på, den er relativt stor, men man kan også godt risikere faktisk at have trænet alt det her, men aldrig nogensinde komme på scenen. Så det er sådan en helt ny verden, der er åbnet for mig, når jeg har været på en forestilling, det der med, at man skal kunne andres ting, men det er ikke sikkert, at man skal bruge det, og det er den sindssygste cadeau og kæmpe respekt for folk, der er swings og dyrker det og er rigtig gode til det, fordi det er en kunstart i sig selv. Men det har man jo så på forestillinger, ikke? Folk, der kan gå ind og dække. Men jeg har prøvet at være skadet. Jeg har forvredet min menisk 2 gange på mit højre knæ. Der var jeg ude 3 måneder cirka hver gang. Og det er jo sådan noget, man... Jeg har været rigtig dårlig til at passe på min krop. Og jeg er det også stadig. Det må jeg nok erkende. Det der med at komme til skade med sit knæ og få at vide, at du skal lave de her øvelser, og du skal tage den her bold, og du skal samle den her blyant op med tæerne, og du skal gøre den her lille vippeøvelse. Det har jeg måske ikke været rigtig god til at gøre. Og det mærker jeg måske også lidt i dag. Så det vil jeg nok sige, man skulle... det vil jeg godt have lavet om, hvis jeg fik en do-over. Men det gør man jo ikke i livet. Man Ej, får ikke så tit en do-over.
Men man kan bruge sin erfaring. Jeg har lige siddet og kigget meget sådan lidt alvorligt moderligt på Simon.
Ja, præcis. Jeg kunne
blikket,
godt mærke det.
Gider du være sød og tage dig sammen?
Skammen over mig.
Nej.
Undskyld.
Jeg tager aldrig mere. Nej, jeg kan sagtens forstå det, fordi sådan nogle øvelser er også bare kedelige. Man går til ergoterapeut eller et eller andet. Men det er også bare din krop, du lever af.
Det er kroppen, og jeg vil sige, efter jeg er begyndt at arbejde mere og mere og mere over de sidste par år, er jeg også blevet bedre og bedre til at passe på min krop. Men dengang jeg gik på danseuddannelse og var ung og kastede min krop rundt, og jeg har altid været meget sådan eksplosiv i min dansestilart, og sådan hurtige hop direkte ned på knæene og drejningerne og enormt sådan ekstreme bevægelser for dine muskler og sådan noget, som godt kan overbelaste ret hurtigt. Det gjorde man jo bare. Man var sådan, ja, det gør da lidt ondt, men sådan... Det er fint nok. Ny dag i morgen, ikke? Jo, det går over.
Det går.
Så der ville jeg måske godt have været bedre til at passe på mig selv. Men jeg har aldrig rigtig haft en skade eller kommet til skade, hvor det har haft sådan en betydning af, at jeg ikke kunne være med i noget. Nej. Eller det har ramt på et tidspunkt, hvor det har passet dårligt. Selvfølgelig passer det altid dårligt, ikke?
Men... Så banker vi lige 7-9-13.
Vi banker lige 7-9-13.
Ja, og det skal ikke ske.
Det kommer ikke til at ske.
Nej.
Det er ikke sket endnu, og det kommer det heller ikke til.
Nej. Jeg kommer til at sidde og tænke på, hvis nu der sidder... Det gør der jo højst sandsynligt sidder nogen, som har en lille dansemus i maven og lytter til det her. Enten er de startet med at danse, eller de danser lidt, eller de danser meget, men de tænker, mander, hvordan kan jeg få en karriere på det? Hvordan kan jeg komme på nogle af de der fede forestillinger? Hvad gør man?
Jeg vil sige, hvis det er fordi, man har måske børn derhjemme, eller unge teenager eller noget i huset, som begynder at være interesseret i at danse, så vil jeg sige, få dem afsted. Jeg tror, så mange andre ting i livet, hvis man har et drive for det, og man synes noget er sjovt, så er succesraten for, at det bliver vellykket at kaste sig ud i, langt større.
Ja.
Det kan jeg i hvert fald også mærke med mine kollegaer, og også mig selv. Dem, der sådan bare lidt danser for de forkerte årsager, eller fordi det er hyggeligt, eller det er heller ikke sådan, måske dem, der har opnået mest, eller kommer til det, hvor dem, der virkelig har drivet for det, og synes, det er fedt og sjovt, det er ofte dem, der kommer længst. Så send jeres unger til dans, hvis de er interesseret i det, og mærk efter. Jeg har også tit samtaler med mine elever, hvor de sådan, jeg kan ikke finde ud af, om jeg gerne vil tage det til the next level. Altså om det er noget, jeg vil leve af, eller om det bare er, fordi jeg synes, dans er fedt, og det er en form for sport og fritidsaktivitet. Og det er igen det der med at prøve det af. Mm. Prøv at level up og tage nogle camps out of your element. Prøv nogle grænser af, og hvis du feeder af det, og du synes, det er fedt, bliv ved. Og hvis det er for meget, og det er for grænseoverskridende, og det ikke er noget for dig, så lad være.
Yeah.
Jeg prøver tit at opsætte det sådan, også for mig selv. Fordi jeg har selv med det her valg af karriere, synes jeg, som er benhårdt game, mentalt, psykisk, synes jeg. Man har rigtig meget igennem. Jeg har haft mange perioder, hvor jeg har været enormt usikker på, er det dans, jeg gerne vil? Kan jeg overhovedet blive professionel? Passer jeg overhovedet ind? Alle de her tanker, som man jo kan have, alt efter hvad man laver og arbejder med. Prøv at opstille nogle regler, der hedder, synes du det er fedt, eller synes du ikke det er fedt? Eller kan du lide det, kan du ikke lide det? Og hvis ikke du kan lide det, videre.
Ja.
Gør noget andet. Fordi al den energi, jeg bruger, eller vi bruger, på at tænke over, jamen hvad nu hvis, eller så sagde han det, hvad må det betyder? Åh, det ved jeg ikke. Ej, nu har jeg fået en, der har unfollowet mig. Er det fordi, jeg er dårlig, men jeg har fået to nye følgere, jeg forstår det ikke. Al den energi, vi bruger på at analysere vores hverdag.
Ja.
Hvis du spørger mig, er det spildt energi?
Ja.
Det er spildt energi, i den ene eller den anden forstand, og det er usundt. Så det er bedre bare at sige, ah, ja, eller mm-mm. Og så, det er det samme, hvis du er over i Netto, og du er over at handle. Hvis du bliver ved med at stå foran køledisken og tænke, er det kylling, eller er det okse? Men kylling, det har jeg læst et sted, det er sundere, eller okse? Det ved jeg ikke. Der er også fisk. Du bliver nødt til på et tidspunkt at tage en beslutning, og når så du har taget beslutningen, hvis du så bruger energi på at sådan, ej, jeg skulle have købt kylling i stedet for, nu valgte jeg at købe laks, og hele dagen er ødelagt. Det er spildt energi, for du har købt laksen. Så er du nødt til at gå hjem, bare lave den, og så må du købe kylling en anden dag.
Ja.
Bum, videre.
Ja, det er sjovt, du siger det her med, i forhold til, hvad andre synes. Min fars kone, som er udlænding, sagde engang til mig, Mette, what other people think of you is none of your business. Og jeg tænkte, det er meget godt sagt. Det er lettere sagt end gjort.
No.
Men det er jo meget klogt en gang, at minde sig selv op på og sige netop igen, du kan jo ikke gøre hele verden tilfreds. Og især hvis du stikker næsen frem, som du gør, så er der nogen, der synes, at det er toppen, og nogen, der synes, at det skal du bare stoppe med lige med det samme.
Ja.
Og det kan du jo ikke leve dit liv efter.
Nej, og det vil jeg også sige, det er også noget, man bliver bedre til med alderen. Altså det der med, at desto ældre man bliver, og desto mere man bliver færm på Instagram og sociale medier, som bare fylder rigtig meget i min branche, fordi det er sådan et online visitkort, man har, ikke?
Mm.
At folk skal kunne se, hvad jeg laver, og jeg trives i det, og jeg er god, og jeg har en eller anden form for drive. Fordi hvis folk ser det, så bliver der opbygget en generel tanke om, at nå, han er god, ham der. Ham kan vi godt lide. Så på den måde er man også tvunget til at fordybe sig rigtig meget i det der sociale medie. Men som man fordyber sig i det, synes jeg også, man bliver bedre og bedre at lære at være sådan, okay, ikke min energi. Alle jer, der ikke har min energi, det er fint. Følg nogle andre. Fordi jeg vil hellere have én følger, som virkelig følger mig på grund af alle mine værdier, end at jeg vil have 10.000 følgere, som følger mig bare fordi jeg appellerer til dem på den ene eller den anden måde.
Ja.
Og det er jo igen, som du siger, lettere sagt end gjort,
ja.
Men jeg føler, man bliver nemmere, det bliver nemmere at navigere rundt i.
Ja, med tiden.
Mm.
Men hvis man jo lige kan høre nogen, der hyler i baggrunden, så er der barn, der hyler ude på gaden. Det kan selv lyde til, at det vindue er ikke lige klar.
Nå, lille Mulle.
Lille Mulle er ked
lille
af det.
Lille Mulle er trist.
Ja, vi håber, det er fordi, at vi er jo en dyreklinik, vi håber, det er fordi, marsvinet bare lige skulle ind og vaccineres.
Det håber vi.
Ja,
Fingers crossed.
Nej, men nu, jeg vil godt lige tilbage igen, fordi du starter, du danser jo, og på et eller andet tidspunkt, så er der denne her dealbreaker, hvor at du begynder at leve af det. Hvad er det, der sker?
Jeg har jo danset meget, og lige siden jeg var ung, og min mor så det der rytmegymnastik og var sådan der, afsted med dig. Så efter gymnasiet, der vælger jeg at tage en dansuddannelse, fordi det kan jeg mærke, det vil jeg gerne, og på daværende tidspunkt er der flere muligheder, der er endnu flere i dag. Men jeg tager en dansuddannelse, som hedder Hotstepper, som har sådan en, vil jeg sige, meget all-round uddannelse, som er rigtig god, hvis man ikke helt ved, hvilken genre man gerne vil fordybe sig i. Og jeg tager den uddannelse, og jeg har alt fra breakdance til top rock til popping til locking og alt det her, der sidder folk sikkert og tænker, det aner jeg ikke, hvad jeg er. Man kan jo lige google det på et tidspunkt, hvis man føler det, men det er ligesom alle de her sådan undergenre inden for dans generelt, fra hiphop. Vi har jazz, vi får ligesom alt muligt influenced i kroppen. Og der kan jeg mærke, okay, det her, det er jeg rigtig god til, og jeg får ligesom sorteret ud i, hvad synes jeg er fedt, og hvad synes jeg ikke er fedt. Og det er med til på en eller anden måde at forme den stilart, jeg fordyber mig i, som er sådan street jazz, jazz, funk, som er den her form for hiphop, som lidt blander de tekniske elementer med drejninger og nogle spring og sådan. Det er meget fysisk, og det er jeg vild med. Så jeg tager den uddannelse, og derefter begynder jeg at fordybe mig i en masse sådan gratis projekter, sådan, som man jo gør for at få erfaring. Og så...
Hvad er det for noget, for eksempel? Gratis projekter?
Det er sådan noget, som jeg laver en forestilling, som en af mine veninder på derværende tidspunkt laver, som hedder Basic Emotions. Hvor hun spørger mig, om jeg både vil koreografere til forestillingen, men også medvirke i den. Og det er ligesom sådan et projekt, som er båret af venner og kreative ildsjæle, som alle sammen gør det gratis. Og det er jo fantastisk, det der med, det er første gang, jeg får lov til at lave noget til en forestilling, som sådan, der bliver sat lys på, og man gør sig nogle tanker om, hvad skal det udtrykke, og hvad skal det ligne, og hvem skal være med, og alle sådan nogle ting. Så er det sådan noget som Fashion Week, og sådan små sådan private performances, og sådan noget, hvor man siger ja til at være med, bare for at komme ud og være med, ikke? Og så har jeg altid været sådan en kreativ sjæl, som har startet mine egne ting. Jeg føler altid, at jeg har været lidt en outsider i branchen, fordi jeg netop har været ham drengen, som godt kunne lide Britney, og som godt kunne lide at være meget sådan eksplosiv i sin movements, og måske også lidt feminin i mange af sine movements og sådan. Så jeg har altid følt, at jeg har været lidt en outsider. Jeg har ikke rigtig kunne bruges til de, nu laver jeg citationstegn, normale jobs, hvor man har brug for de der sådan straight appealing guys, som kan stå bag en artist i X-Factor og være sådan lidt. Og det har måske været meget op i mit hoved, men det var følelsen, jeg havde dengang. Så jeg gik meget min egen vej, og var sådan, så begynder jeg bare at undervise. Og så laver jeg min egen uddannelse. Og så laver jeg mit eget dansekompagni og min egen dansevirksomhed, som jeg startede med to kammerater. Og sådan. Jeg har altid haft succes med at kaste mig ud i min egen ting, fordi jeg har haft det der drive. Og når jeg ser i bagspejlet, så har jeg tænkt, det har lidt været sådan en fuckfinger til alle de der sådan nejer, eller al den følelse, man har haft af ikke at passe ind, så har jeg været god til at være sådan, så gør jeg mit eget. Og så kan det godt være, at jeg fylder, og det kan godt være, at nogen ser det som en trussel, og nogen synes, det er irriterende, men jeg gør det. Fordi hvis der ikke er nogen andre, der synes, jeg er en stjerne, hvem skal så synes det, hvis ikke jeg selv gør det?
Fedt.
Og så rent professionelt ved siden af, eller det andet er jo selvfølgelig også professionelt, men det er jo mine egne ting. Men så har jeg været til audition på Cirkusrevyen i mange år. Og tredje gang jeg er til audition på Cirkusrevyen, der ender jeg med at få jobbet. Og det har altid været et af de dansejobs, jeg virkelig gerne vil have. Det har ligesom været en af de der jobs, folk har snakket om i krone i mange år. Fordi det er fast ansættelse i lang tid. Det er ikke rigtig musical, og man skal jo være sig selv, men man skal jo stadig på en eller anden måde spille teater, men man er jo hyret som danser. Og det er jo alligevel næsten 200 shows. Nogle sommer har det været vist over 200 forestillinger, man laver, ikke? Det er 9 gange om ugen. Det er benhårdt arbejde. Og det fik jeg det år. Og det var René Winter, som var koreograf på det, det er han stadig. Og det job gav mig og lærte mig nærmest alt, føler jeg, jeg havde brug for at vide i forhold til at være professionel. Og være stabil og kunne levere og passe på min krop, ikke mindst. 9 gange om ugen i så mange måneder. Altså at arbejde om sommeren i et telt, hvor der er målt over 40 grader på scenen nogle somre. Og altså, det var virkelig, det var der, det skiftede for mig. Og der var det, som om jeg endelig fik det der skulderklap, jeg havde brug for. Den anerkendelse, man jo har brug for som menneske, udefra, der var sådan, jamen du er god nok. Og det her, det passer du rigtig godt til. Og så snart jeg havde haft den oplevelse, så begyndte jeg at bære mig selv anderledes. Ja. Og være sådan, det kan godt være, jeg ikke passer til alt, men nu ved jeg i det mindste, at der er ting derude, jeg passer til. Så nu kan jeg begynde at finde ud af, hvad det er, og så gå målrettet efter det, ikke? Jo. Så der skete et switch der. Og det er hvad? Det var i 17.
Jeg kan godt huske det. Jeg kan godt huske det, da dine forældre skrev det også på Facebook og sådan noget, og det var bare sådan, endelig nu har han fået det, det vil han bare så gerne. Så ja. Vi var mange, der jublede sammen med dig.
Det var virkelig et ønske, der gik i opfyldelse. Et mål, ikke? Det er der, man knokler.
Det er jo det der ramme et plateau og sige, jamen nu er jeg her, og så kan jeg så steppe op fra det. Det er jo også lidt, når så det job er landet, og du er godt i gang, så er det også sådan et, nu ved folk, at det her, det kan jeg godt.
Ja.
Fordi det er, netop som du siger, det er jo en anerkendelse.
Ja, og det er jo mærkeligt det der med, at man har brug for den anerkendelse, og det er mærkeligt, at folk tænker, og det både sagde folk til mig, og kunne jeg mærke, at da man havde booket det job, og folk så det, så var de sådan, nå, okay, han er så god. Og det er jo mærkeligt, fordi jeg har jo været god hele mit liv, hvis du spørger mig. Og jeg har jo trænet benhårdt, og jeg har jo lavet en masse ting ved siden af, som jo alt sammen er med til at forme den danser og den Simon performer, jeg er i dag. Men det er jo lidt mærkeligt, at man skal have det der job, før folk tænker, nå okay, så er han jo faktisk også god. Så kan han godt noget. Men det har man jo bare brug for, på en eller anden måde, også for en selv.
Yeah.
Fordi jeg kan tydeligt mærke, at der skete det skift der. Yeah. Jeg bar mig selv helt anderledes, og blev opmærksom på så mange flere ting, som jeg jo ikke havde fået chancen for at lægge mærke til, fordi jeg havde aldrig prøvet det før.
Nej. Og det er også der, når man, hvis nu folk er inde og kigge lidt på dig, så siger de, nå okay, han har danset hele sit liv, og så landede han lige det job. Det der ikke står, det er, jeg gik til audition, jeg ved ikke hvor mange gange, jeg optrådte på små lurede klubber i 100 år for en fadbamse og klap på skulderen.
Et armbånd til efterfesten.
Ja, så nogle forskellige.
Oplevelsen. Ja, den har man altså
alle
fået
de der
mange gange.
Ting, alle de der ting, det er jo det, der følger med. Og det, sådan som jeg hørte, så har du bare blevet ved med at stille dig frem og gøre dig synlig, så meget du overhovedet kunne. Sådan så er det også, sådan så til sidst, du ikke var til at undgå at få øje på. Det er jo også...
Jamen, altså, som sagt, jeg har bare kastet mig ud i mange ting, og sådan... Jeg har også lavet reklamefilm, og jeg lavede noget altså super sjovt en gang, hvor jeg var sådan en reklamefilm for TikTok. Den der mundpastel,
ja.
Hvor jeg var en russisk dreng, der hed Misha, som havde lavet instrumenter af tiktak-æsker, som enten kunne rasle, eller han havde limet dem sammen til alle mulige forskellige fløjter og sådan noget. Og så lavede vi sådan en viral kampagne, hvor jeg spillede den her russiske dreng, som ikke kunne sige andet end da, og stod inde på strøget og steppede i tiktak-sko og spillede på tromme og altså var ude at rejse, og vi var i Sydafrika, og vi var alle mulige steder for at lave den her reklamekampagne, og det var jo fantastisk, og det gav mig også sindssygt meget. Men det er ligesom den der forestilling, eller det der sådan store, faste job, som man jo knokler og hungrer efter, ikke? Og der får man jo bare nogle hug på vejen, og man får nogle nej, og... Det, der gør den her branche så pissehård, det er, at man er dømt så meget på sit udseende. Mm. Og der er så ofte, hvor man jo nærmest ikke engang får lov til at danse og bevæge sig, men hvor du bare bliver dømt ud fra, du passer ikke ind, fordi du er for høj, for lav, for tynd, for tyk. Og det lyder meget hårdt og meget sådan, ej, sådan er det jo ikke. Men sådan er det. Det er en business. Og det er klart, hvis du skal lave en forestilling, der handler om noget specifikt, så kan det godt være, at det ikke passer, at man er 1,98, hvis det er en Snehvide og de syv små dværge. Altså ikke. Det er jo sandt, men det gør bare ondt. Og jeg har været til to auditions i mit liv, hvor jeg blev bedt om at tage min trøje af og bare stå sådan i bare overkrop og efterfølgende få at vide, tak for i dag. Og så går man jo derfra og føler, at sådan, okay, jeg fik ikke lov til at gå videre, fordi min overkrop ikke så ud, som nogle folk gerne vil have. Det slider jo på sjælen. Og det er ikke det, man deler på Instagram.
Nej.
Som du selv siger. Man deler oftest succeserne. Selvom jeg nu faktisk vil sige, at mit eget forsvar, jeg altid har været ret god til også at dele de dårlige ting, eller i hvert fald nogle af dem. Ja. For at vise, at man også kan være sårbar, ikke?
For det er jo lige præcis det der med sårbarheden. Det er jo noget af det, som også at lave en TikTok-reklame, hvor man skal stå og spille tosset på strøget. Hvis ikke du er villig til at gøre dig sårbar, så kan du ikke få de tjenester der.
Overhovedet ikke. Og sårbarheden er ikke altid synlig.
Nej.
Sårbarheden er ofte bare intern. Og det er jo enormt sårbart at stille sig op til en audition i bare overkrop og være sådan her, her er jeg. Men det er også sårbart at gå på scenen i Mamma Mia og skulle levere en forestilling og ture commit 100% til den rolle eller det, du gør, hvis du har en dårlig dag eller nogle personlige ting eller noget, du tager med dig, fordi du kan ikke tage det med på scenen. Så du skal jo, der er ret mange processer inde i en selv hele tiden. Og det er derfor, jeg også mener, at den her branche er så hård mental. Fordi man bare bliver udsat for rigtig meget som publikum, eller som det generelle folk jo måske ikke rigtig ved eller ser.
Ja.
Hvis du kan have mistet din mor, eller fået at vide, at du har en sygdom, 20 minutter inden du skal ind og lave en forestilling. Ikke? Du skal bare stå der alligevel. Og folk har givet 800 kroner for en billet, og din splitspring skal sidde lige så højt som dagen før. Din sangstemme, dine vokaler, din, altså alting skal sidde lige godt hver gang. Og det var blandt andet noget af det, jeg lærte på Cirkusrevyen, ikke? Hvor der kan man sige, gennemsnitspublikummet er måske plus 60, og de vil ofte sidde sådan her og sove hver gang dansenummerne kom på. Men for mig blev det sådan en motivationsfaktor i at være sådan her, hvis der sidder fire og sover, så inden nummeret er slut, så har jeg vækket dem. Og så sidder de der, og så nyder de det. Så der gik sport i det der med at lære at levere lige meget hvad der. Og det er en gave, jeg aldrig nogensinde vil glemme.
Jeg kan fuldstændig spejle mig i det her. Vi kender hinanden. Du ved jo også, at jeg lever af at holde foredrag, og jeg har også haft rigtig dårlige dage. Jeg har også haft dage, hvor jeg simpelthen har tudet. Jeg har stået ude på toilettet og rettet på makeupen og rystet på hovedet og sagt, okay, nu pakker vi det ned i en lille æske. Det skal nok blive pakket ud igen, men lige nu der er det parkeret. Og så går jeg og smiler.
Ja.
Og så leverer jeg, og så ved vi jo faktisk godt, de fleste af os, at hvis vi retter os op og smiler, så kan man godt komme lidt ind i følelsen, i hvert fald i det stykke tid. Man skal så lige huske at pakke æsken op igen, for ellers så får man nogle problemer senere. Men, ja. men man kan godt, men det kræver noget.
Det kræver virkelig noget. Men jeg vil også sige, og det kender du måske også selv, når man får løftet den opgave, når foredraget er færdigt, når forestillingen er forbi, og man kan sætte sig ned og være sådan her, ja. You did good. Altså, ja. Så det er også en energi og sådan et skulderklap, som bygger noget
ja.
Man kan tage med sig resten af livet, i alle mulige forstande, ikke kun arbejdsmæssigt, men det der med, at man siger, at man kan, hvad man vil, og så ikke bare sige, at man kan, hvad man vil, men rent faktisk gøre det og vende det om. Det er empowerment på altså sit højeste, synes jeg.
Det er fuldstændig korrekt. Og vi skal selvfølgelig lige sige, at hvis det er, at man har et eller andet, man virkelig døjer med, så er det ikke mening. Vi siger jo ikke, at man skal ignorere det. Det er jo slet ikke det, vi siger, fordi selvfølgelig skal man fikse det og alt det her. Men det her med at skulle levere, det er bare et vilkår i rigtig mange af de her performance-brancher, hvor at der har du ikke råd til en dårlig dag.
Nej.
Det er bare sådan der. Og ved du, det fede er, fordi jeg spørger altid folk, hvad er det mest mærkelige arbejde, du har haft? Og du har lige leveret det. Det der tic-tac.
Altså, det var det mest mærkelige setup, og man kan stadig finde reklamefilmene på YouTube, hvis man søger på tic-tac Misha. Og man kan se den fra Brasilien, og der er også noget World Cup Sydafrika. Og det var altså det mærkeligste setup, men det var det sjoveste at lave. Og folkene bag det var skønne. Og det var en af de sådan, første sådan, store opgaver, jeg havde. Men det var bare, setup'et var bare super mærkeligt. Og det var sådan noget, der var rigtig godt der for 10-12 år siden, da det blev lavet. Hvor jeg tror ikke på, at man ville kunne lave det samme setup i dag. Folk ville ikke købe det på samme måde.
Altså nu bliver jeg nødt til at sige, at jeg kan sagtens se dig som en russisk dreng. Da, og det er jo så, da. Du kunne godt lide det lidt. Du har trækkende passer.
Ja.
På dig, og du er lyshåret og blå øjne, og du har sådan et bred kæbe, og sådan, du ligner, du kunne sagtens have bildt mig ind, at du var en russisk dreng.
Men jeg synes også selv, at det var meget realistisk.
Og troværdigt.
Og havde noget langt fedtet lyshår der hang ned, og var meget sådan uklippet. Så jeg lignede bare ham her, den russiske dreng, der var tomlet hele vejen fra Rusland, ja. For at stå på strøget en vinterdag og spille på tic-tac-trummen.
Og det er jo der næste gang, at du føler lidt, at du bliver afvist på grund af et eller andet tåbeligt, så tænk på, at der er også mennesker, der ikke kunne spille den russiske dreng overbevisende.
Jamen ved du hvad, det sagde du, og ikke jeg, og det tager jeg med mig. Den ligger jeg om i rygsækken.
Ja, fordi sådan er det jo bare. Der er jo bare nogle ting, hvor man siger, jamen, hvis karakteren skal være troværdig til lige præcis det her, så skal de og de ting være i orden, og der er bare nogen, der ikke, they don't fit the bill. Jeg kan ikke spille en russisk dreng, siger det bare.
Altså, og på det tidspunkt, dengang vi lavede reklamen, der var vi to drenge, som var ligesom op til det der final call. Og jeg kan huske ham, Philip, den anden dreng, han var, altså er sindssygt god, var rigtig god. Jeg så meget op til ham, og jeg var sådan, det er no way in hell, jeg får det her. Men set i bagspejlet, der passede jeg måske sådan rent udseendsmæssigt og typemæssigt bare mere til det. Det har jeg da i hvert fald valgt at antage selv. Ikke? Så det er, som du siger, der er de der små ting derude, hvor man passer ind, også selvom man måske ikke selv føler det.
Ja.
Så er der nogle andre, der ser det i dig.
Ja, og det skal man huske at tage med.
Ja.
Har du nogle hobbies, Simon, ud over dans? For det er jo ikke en hobby, nu er det et arbejde.
Nu, ja, det er rigtigt. Jeg har hobbies. Jeg kan rigtig godt lide at lave mad. Jeg kan også rigtig godt lide, det gjorde jeg her under corona, der tog jeg sådan et online bartenderkursus og købt en shaker og lærte sådan, hvad er en jigger og hvad er alle de her sådan forskellige ting og termer, man bruger, alle de forskellige typer af shakers, og har brugt tid på ligesom at lære at shake nogle gode cocktails. Det kan jeg godt lide. Så det er sådan en hobby, jeg har på det sidste, hvor jeg er begyndt at tænke, måske vil det være lækkert at smide æble i en gin tonic. Jeg ved godt, en gin tonic, den kan ikke på samme måde rystes, men kan jeg lave en gin tonic, som kan rystes på en eller anden måde og toppes med tonicvand? Så det har jeg fordybet mig lidt i også.
Ja.
Og så har jeg jo også selv et podcast
ved
siden af, som er jo også gået lidt hen og blevet en hobby for mig, som jeg bruger meget af min fritid på.
Ikke? Kan du ikke fortælle folk, hvad den hedder, så de kan finde den?
Jo, min podcast hedder Maskot for mine venner.
Maskot
for mine venner. Som faktisk lidt kom af meget af det, vi har siddet og snakket om i dag. Det der med at lidt føle sig udenfor nogle gange, og måske også i min branche, være misundelig på folk, der får. Folk, der får et ja. Folk, der opnår ting, man gerne selv vil. Så bliver man misundelig. Og så bliver man bitter. Og jeg havde lidt nået et punkt, hvor jeg fangede mig selv i at være bitter og sur. Og det gad jeg ikke være. Slet ikke på mine venner. Så jeg ville gerne være den der cheerleader-maskot, der bar mine venner og supportede også de ting, jeg gerne selv ville. Så jeg udviklede det her podcast, hvor vi ligesom har sådan en inspirationssnakke, og snakker om det der med, hvordan man løfter sig selv efter nederlag, og man løfter hinanden op, og klapper hinanden på skulderen. Så maskot for mine venner.
Den linker vi til.
Den linker vi til.
Så folk, de kan finde den.
Ja.
Okay. Hvad er det sidste egoindkøb, du har foretaget? Altså et eller andet, hvor du tænker, det her, det er just for me, fordi det er for fedt.
Det er et svært spørgsmål. Det sidste egoindkøb.
Ja. Ikke alle spørgsmål skal være lige lette.
Nej. Jeg tror sådan helt bare iskold, så jeg drikker faktisk ikke særlig meget sådan sodavand og sådan noget, fordi det har jeg bare altid, og sådan, det gør man ikke rigtigt, eller sådan, det er ikke så sundt for dig. Så i går, der købte jeg faktisk en cola zero, fordi jeg var meget sådan, det er lige meget med, hvad folk siger, og hvad jeg selv tror, jeg skal bare have en cola i dag. Så jeg købte faktisk en cola i går, det var meget ego, for det var bare mit helt eget behov, jeg havde brug for at please.
Ja. Jeg synes, det kører sådan, det er en lille smule fesen, det der,
man
køb. Du må have nogle andre ting. Du må have noget, er der ikke nogen gadget eller noget, et eller andet, hvor du bare tænker, det der, det skal jeg sgu bare have.
Sidste ego-indkøb.
Ja, nogle super fede sko, som du bare tænkte, mand, de er for dyre, men jeg køber dem alligevel. Eller...
Jo, jeg købte faktisk sådan en, Teragon, som er sådan en massagepistol.
Det bliver du simpelthen nødt til at forklare.
Ja,
det lyder meget
mærkeligt. Og nu får folk sikkert også nogle lidt andre tanker. Nej, men det er sådan en, altså det er sådan en massageapparat, men det er til muskler og til altså kroppen. Og den så jeg sådan en reklame for på Instagram, og var bare sådan, det skal bare have.
Hov, er den med det der runde hoved? Hvor
det der runde hoved, så er det sådan, så kører den, og så har den alle mulige, så kan man udskifte de der hoveder. Så har den også sådan en sådan træfork, eller sådan en trofork, eller hvad det hedder, så man kan køre sådan langs de forskellige muskler, så kan man selv bare, du ved, trykke ordentligt igennem, og man kan pludselig nå på ryggen, steder, hvor man ikke selv kan nå, og sådan. Det var lidt et ego-køb, fordi jeg normalt ikke ser ting på Instagram, og sådan, det skal bare have. Men lige den der, den købte jeg, og den er faktisk meget god. Det er vel en ego-ting. Det var en god ego-ting.
Det var en rigtig god ego-ting, og jeg har faktisk tænkt på, er det der nu bare en håbløs gadget, eller virker den. Så nu har vi en testimonial.
Og den virker. Og det her er ikke en eller anden, jeg har fundet et sted til 5.000 kroner. Den kostede 800 kroner igennem Instagram-reklame. Og den dur også. Så man behøver ikke ud og købe nogen i dyrdommen.
Og det er ikke et betalt partnerskab. Du har simpelthen lagt
ikke.
Pengene.
Overhovedet ikke. Det jeg synes har jeg. Simpelthen bare været ægte ego.
Ægte ego. Ægte det ego. Synes jeg godt. Det slår colaen.
Apropos at passe bedre på min krop.
Sådan.
Giver du mig lige den?
Den giver dig. Okay. Den er noteret. Nu er vi leveled out.
Tak skal du have. Tak skal du have. Tak skal
så godt. Og på, jeg bliver simpelthen nødt til, fordi jeg så noget på et tidspunkt, hvor at på Facebook, din far havde lagt op, hvor han sagde, så fik man lige morgenkaffen galt i halsen, sagde han, så man lige sin søn på Ellen. Og for dem, der ikke lige ved, hvem Ellen er, Ellen DeGeneres, hun er en amerikansk komiker, startede op med at være stand-up-komiker og laver det, der hedder observational comedy, som er hyldende skægt. Tag ting, vi kender i forvejen, for eksempel, hvorfor er der 800-nummer på bagsiden af en shampooflaske? Hvem har nogensinde stået under bruseren og tænkt, jeg er lost, hvad gør jeg? Jeg ringer. Ja. Sådan noget, det er super, super skægt. Og hun har også et show, som er utrolig set, og hun har gæster i studiet, og det er altid sjovt. Og pludselig dukker du op, Simon.
Ja.
Du klappede her, det kommer til at lyde alt for højt, Jan. Så dukker du op og danser derinde. Du var i USA på... Jeg kan ikke sige noget nu. Hvad skete der? Hvad var det for noget? Det var fuldstændig crazy.
Det er også en spøjs historie.
Kom med den, vi vil have den.
Jeg har altid været meget fascineret af Los Angeles og hele sådan film, tv, danseindustrien derovre. The American Dream. Det har altid været noget, jeg gerne ville. Men det er jo svært sådan at komme derover og få lov at arbejde og... Der er en masse viser, en masse papir og ting, der skal være i orden. Det lange og det korte er, at jeg simpelthen er så heldig for halvandet år siden at vinde Green Card Lotteriet. Så jeg vinder, jeg simpelthen ikke direkte opholds- og arbejdstilladelse, men jeg vinder muligheden for at springe over i køen og sende en ansøgning. Så, og det her det er igennem ambassaden, det er ikke noget, fik dem det ikke eller noget. Trump har vist lukket det nu, så det findes ikke mere. Men jeg var heldig. Sendte en ansøgning, var i Stockholm til interview på ambassaden, klip til, at jeg 6 måneder senere får et lille grønt plastikkort ind ad døren, som simpelthen er det her green card. Det er et fysisk lille grønt kreditkort, der giver mig indrejse og opholdstilladelse i USA i 10 år. Det er jo helt latterligt, og jeg tror, det er sådan noget 0,002% af folk, der deltager i det her lotteri, som rent faktisk vinder. Så det, der må man sige, det er ren held. Men det er jo skønt, for det betød, at jeg kunne flytte til USA. Og det gjorde jeg for, hvad er det? Det er snart et år siden. Der tog jeg simpelthen beslutningen og var sådan, jeg flytter. Og nu kaster jeg mig 100% ud i det og prøver. Så jeg tog til USA, fandt et sted at bo. Endte med at bo med nogle skønne, meget skøre roommates. Hvoraf den ene arbejder som det, der hedder seat filler. Og måske har man læst om det eller hørt om det, men det er ligesom til Oscar-uddelingen og til alle de her store amerikanske tv-shows. Der har man seat fillers, som bliver sendt ind og sidde på de tomme pladser. Så hvis Tom Cruise går op og tager imod en pris, eller hvis Adele skal ud og tisse, så har man nogen stående klar, der får at vide, at du skal løbe ind på række 4, sæde 22 og sætte dig der. Sådan, så når kameraerne er der, så er der ikke tomme pladser. Og altså, I shit you not. Det her er en real, real thing.
My God.
For det fik jeg oplevet selv, og det var det, jeg var på Ellen. Min roommate, en af dem, jeg bor med, arbejder som seat filler over på Universal Studios, og hun laver Will & Grace, og hun laver Ellen, og hun laver alle mulige forskellige ting. Og hun får så muligheden for at få os med ind.
Og også, det er dig og 2 andre, ikke?
Mig og 2 andre, hvoraf den ene er den her roommate, som på sin fridag har fået lov til at komme ind og se Ellen og tage 2 venner med. Så vi tager ligesom alle roommatesne afsted. Og vi er jo så seat fillers på Ellen på det her program. Og vi bliver sendt ind som de aller sidste, og ender faktisk med at sidde hver for sig, fordi... Der er tomme pladser rundt omkring, så vi de her ekstras, som ligesom bliver sat ind. Og så har Ellen jo det her med, at hun elsker, at hendes publikum danser. Så ham her publikumsopvarmeren, der står og klapper og hyper og spiller musik, han går rundt og peger på folk og sådan her. Kom op og dans, kom op og dans. Og det her, det er inden optagelserne er gået i gang. Det er inden Ellen kommer ud. Og der er alle mulige op at danse, og det er jo, folk kan jo ikke rigtig danse, men det er jo fans af Ellen, der er herinde, så folk er jo helt maniske, og skriger og hyler og hopper rundt, og sådan, tag mig, og jeg står bare og griner, og tænker, ej, hvor er det grineren, og står og kigger på de her mennesker. Og så pludselig, så kommer ham her publikumsopvarmeren op til mig, og så siger han, du, ned og dans. Så jeg peger på mine roommates og sådan her, jamen de skal med, og vi skal alle sammen ned og danse. Og sådan, han, ja. Og så ender vi jo med at stå nede på scenen, på Ellens talkshow, og danse, og hygge, og freestyle, og have det fedt. Og så vælger de et klip og nogen, og så valgte de os. Og så blev vi ført tilbage op på nogle andre pladser, hvor vi skulle sidde, hvor vi så kunne sidde sammen. Og det var så fordi, at Ellen skulle interviewe og tale med os. Og det har jeg jo slet ikke opfanget. Men lige pludselig så har vi danset, optagelserne er i gang, der bliver vist vores klip, vi bliver sat på nogle nye pladser, og Ellen sidder og taler til os. Og spørger sådan, hey, og bare, og du ved, joker, som hun gør sådan noget, you guys been working on this for several months, ha. Og du ved, pludselig er man blevet del af det her kæmpe cirkus at show, som det egentlig er, ikke? Men det var simpelthen, fordi vi arbejdede som seatfillers den her dag, og så tog det ene bare det andet.
Boom. Det er jo helt crazy.
Jamen, det var så crazy, og jeg kan huske, at vi kørte hjem derfra fra studiet, og man bare sad med åben mund og polyper, og var sådan, what just happened?
Det er jo helt sindssygt.
Fordi vi tænkte jo bare, at vi skulle ind og være seatfillers, og vi skulle skifte pladser hele tiden, og du ved, skulle være en hjælp. Men så endte vi bare med at være helt VIP, og komme op og sidde sammen med husets bedste pladser, og sidde under optagelserne. Vi skulle slet ikke rykke rundt eller noget. Det var så mærkeligt. Det var så mærkeligt. Men fantastisk at prøve at opleve det der cirkus som et talkshow.
Ja.
Som hendes, som er så stor kaliber. Ikke? At man sidder klar der, og så lige pludselig, 2 sekunder inden optagelse, så strømmer det ud med folk med headsets og stole og alt muligt, som sådan en myretue af folk, der bare kommer frem. 3, 2, 1, dørene går op, Ellen kommer ind, man er sådan, det er en kæmpe maskine, og det var vildt sjovt at prøve at få lov til at være en del af.
Det var i hvert fald vildt at se.
Ja.
Og man kan også se, du griner bare også på det her klip. Jeg kan opfordre til, at man går ind og finder. Det har faktisk været svært for mig at finde det på YouTube. Jeg fandt det på din fars Facebook-side.
Ja,
jeg er nødt til lige at få
men
det.
Jeg tror også, det ligger på min egen Instagram faktisk. Fordi Det er jo bare sådan et klip, hvor man er sådan, det bliver man jo nødt til at dele.
Og man skal gemme det.
Altså, man skal gemme det. Man skal gemme det. Det bliver mange penge hver en dag.
Ja, det gør det da.
Men ja, jeg griner, og det er jo kun fordi, at jeg synes, det hele er simpelthen så absurd, at der er en eller anden mand, der har lavet det der i 100 år, som bare står og peger på en og siger, dig. Gå ned og dans. Og så er det jo ekstra sjovt, fordi uden at tro det i mit eget horn, så er jeg jo ret god til det.
Ja.
Så det er jo også det der, alle de der maniske fans har været op og du ved, løft op i deres trøje og hop rundt, det er helt fuldstændig manisk. Og så kommer jeg ind og rent faktisk danser, og jeg laver split, og jeg laver alle mulige ting, og folk er helt op at køre. Ikke? Kæft mand, det var sgu en sjov oplevelse.
Det er en fed oplevelse. Men du blev der ikke? Du blev ikke i USA?
Nej, det var planen. Og jeg havde også købt en returbillet, men det var så, fordi jeg var så utrolig heldig at få endnu en anerkendelse og klap på skulderen i forhold til Mamma Mia.
Ja.
Og blev tilbudt en plads i ensemblet, og valgte så at sige, jamen det er jo 6 måneders arbejde. Og hvis man ikke ved det eller har tænkt over det, så er LA sindssygt dyrt. Det er en meget, meget dyr by. Tingene er meget, meget, meget dyre. Husleje er meget, meget, meget dyrt. Minimum wage på et almindeligt job er 61 kroner i timen, ikke? Så det er rigtig svært at overleve derovre. Så jeg var sådan, ved du hvad, jeg tager hjem, arbejder i et halvt år, tager tilbage til USA, og så har jeg noget mere økonomi, der kan skyde min drømme i gang. Klip til corona, ikke?
Jo.
Og nu er der så gang i sådan, lad os bare kalde det en mild borgerkrig, og lidt valgkampsdrama, og 70.000 nye smittede coronatilfælde hver dag, og sådan noget, så jeg tror bare lige, at jeg bliver her.
Du har 9 år endnu på dit green card.
Jeg har 9 år endnu på mit green card, og jeg tager det helt roligt.
Ja.
Og så kan de lige få styr på det derovre, og så kommer jeg og bliver en stjerne bagefter.
Sådan.
Lige præcis.
Vi er nået til det sidste, og den her podcast afsluttes altid med, at jeg skal prøve at høre dig, hvad der gør dig glad. Fordi den blev skabt faktisk under corona, hvor en masse mennesker var kede af det, og frustrerede og bange. Og så tænkte jeg, ej, vi skal have noget mere glæde. Så Simon, hvad gør dig glad? Og hvad gør du, hvis du en dag får det forkerte ben ud af sengen, og du siger, ja, jeg har den bare ikke i dag. Er der sådan noget, du gør for at løfte dit humør? Har du nogle tricks i skuffen, som andre også kan prøve?
Ja, jeg sad lige med det der rigtig cheesy svar, ikke? Hvor jeg, hvis du ville sige sådan, ah, den køber jeg ikke, men det der med dans gør mig glad. Men det gør det. Og i forhold til en specifik ting, jeg gør, jeg gjorde det på et tidspunkt, fordi jeg var meget, og det var før corona, men jeg var meget nede, og jeg var meget tæt på at opgive min dans. Så jeg fandt ligesom sådan en rytme i at prøve at finde ud af, hvad kunne jeg gøre for at starte min dag godt. Og så ville jeg simpelthen hver dag, lige meget om jeg havde en mavefornemmelse, der var sådan, åh, jeg gider ikke det andet, det regner, et eller andet. Jeg ville altid sørge for, at det første jeg gjorde, det var at danse rundt fuldstændig manisk i mine underbukser, i min lejlighed. Bare hoppe rundt og være glad. Og det gjorde jeg til Jump for My Love. Hoppede rundt i sofaen, og sådan, det var et værktøj, som jeg faktisk stadig bruger en gang imellem. Starter min dag med at høre noget høj, fed musik.
Det er da et knaldhamrende godt råd.
Ja, ikke?
Jo, det er
sgu. Det synes jeg, I skal prøve. Hvis I sidder derude, og I tænker, ved du hvad, det prøver jeg lige. Og det kan godt være, at det ikke dur første dag, og det ikke dur anden dag. For det gjorde det heller ikke med mig. Men prøv at være konsekvent med det, og lige give det en chance. Find en eller anden sang, hvor du bare sådan, når du hører den her sang, så får jeg det helt exceptionelt godt. Jeg elsker den her sang. Om det så er Thomas Helmi, eller om det er Christopher, eller om det er Whitney Houston, eller om det er death metal. Det er fuldstændig lige meget.
Eller Britney.
Men vælg en sang, som gør jer glad, og så dans lidt rundt. Det tror jeg helt sikkert kan gøre underværker.
Og så er der kun tilbage at sige, krit danseskoene, fyr den af. Vi høres ved på næste fredag.